na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura. Dnes naposledy se scházíme s docentem Jiřím Mrázkem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, abychom spolu četli knihu Zjevení a přemýšleli nad tímto textem. Před námi je závěrečná 22. kapitola. Pane docente, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si minule ponechali kousíček 21. kapitoly, nedokončili jsme ji. A to je také důvod, proč zopakovat, co se vlastně v té 21. kapitole píše.
V 21. kapitole už se definitivně dostáváme do finále. Už pominuli všechny ty analýzy toho, co je, co bylo. Teď už je ten opravdu nový svět, nové stvoření. A v těchto posledních kapitolách je líčeno několika různými obrazy. Ten stále ještě převládající klíčový obraz, který to celé drží pohromadě, obraz svatby Beránkovi. Už někde v 19. kapitole začala ta hostina, pak byl upoután Satan, aby neskákal na hosty. A teď tedy i Nový Jeruzalém se stupuje jako nevěsta připravená pro svého ženicha, pro Beránka. To je jeden obraz. Další způsob, který tady Jan používá, je vymezení negací. Říká tady opakovaně, co všechno v tom novém světě, novém Jeruzalémě už nebude. A tušíme, že jsou to právě ty věci, které jej trápí v jeho současném světě. Například nebude tam pláč, nebudou v novém Jeruzalémě teroristi a vrahové, nebude tam noc, protože Bůh jim bude svítit. A v těch verších, které nám teď zůstaly před námi, ještě čteme vymezení, které nás možná trochu zarazí. Nebude tam ani chrám.
My jsme si ponechali před sebou takový detailní popis města, které je dalším obrazem. Město, které se stupuje jako nevěsta z nebe. Přečteme si tedy teď text, který je závěrem 21. kapitoly od 22. verše a budeme číst až do 5. verše kapitoly 22. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. A ukázal mi řeku živé vody, čisté jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromový života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého, bude tam trůn Boží a Beránkův. Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věků. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad na křesťanské vlně. Dnes si čteme závěr knihy Zjevení. Pane docente, vy jste už to zmínil, v tom městě nebude chrám.
Ano, to je to první sdělení, které tady zaznělo v tomto oddíle a je popravdě řečeno trochu šokující. To je to jediné, co bychom tam asi čekali, kdyby tam nebylo nic jiného, ale no, tak ve skutečnosti je to jediné, co tam je, je jeden velký chrám. Ten chrám tam není, protože celý ten Jeruzalém je zřejmě míněn jako ta nejsvětější svatyně chrámu. K tomu směřovali už i náznaky, když Jan mluvil o rozměrech toho nebeského Jeruzaléma, ty byly sice obří, ale v nebi, v těch nových vizích je všechno jakoby větší, obří, ale byla to vlastně krychle, měl na výšku, na šířku i na délku stejně a tyto krychlové rozměry měla ta nejsvětější svatyně v jeruzalémském chrámu. Takže tady se to dá chápat, takže celý Jeruzalém je chrámem, je v něm trůn Boží, hledí tam teď už všichni na Boží tvář.
Není tam slunce ani měsíc, To nám připomíná první kapitoly Bible, kde se slunce a měsíc používá k rozměření času.
Ano, ovšem pozor, tady se neříká, že by slunce a měsíc už neměřili čas, tady se říká, že nejsou tam, nejsou uvnitř Jeruzaléma. To znamená, uvnitř Jeruzaléma se nestřídá den a noc, nestřídá světlo a tma, proto také se nezavírají brány Jeruzaléma, protože se nezavírají na noc. A to všechno proto, že mají jakoby vlastní zdroj světla, což je ta boží záře, která si uvědomujeme, že ty hradby i ta dlažba a všechno je průzračné, průzračné zlato, průzračný jaspis, to jsou ty charakteristiky, které geologům a mineralogům dělají určitě problémy, ale ve snové vizi to je možné. Čili to město září i navenek a samo o sobě zdroj nepotřebuje slunce a měsíc, aby rozlišoval den a noc. To přísně vzato neznamená, že venku se den a noc nestřídá. Tady totiž zazní to, že ten Jeruzalém vlastně svítí i národům, které žijí vně. A pak dokonce v zápětí je řečeno, že králové těch národů mu vzdávají chválu.
Takže to vypadá, že to není úplný konec dějin.
Není to úplný konec dějin a Jeruzalém není všechno. Jeruzalém sám o sobě je obrovský, není jenom pro ty nejvyvolenější. Viděli jsme, že tam 12 bran z různých směrů, že z různých směrů se tam dá přicházet, jsou střeženy, aby se tam nedostalo to, co tam nepatří, jako vrahové, loupežníci a podobně, aby tam bylo bezpečno. Ale jinak je to město přístupné. Bylo charakterizováno 12 kmeny izraelskými i 12 apoštoly. Je to město pro církev i pro Izrael, pro to, co z těchto dvou entit zůstane. Ale teď najednou vidíme, že se tady počítá s tím, že to není jen město uprostřed bahna a ohnivého jezera, že venku je dále normální svět. Krát je otázka, zda normální, tak jako známe my, nebo už i ten svět je mírnější a civilizovanější. Totéž, ne v bledě modrém, ale v purpurovém, jsme zažili při pádu Babylona, kde měli jsme pocit, že ten Babylon znázorňuje celý ten starý svět a najednou tam byli mořeplavci a kupci, kteří se na to dívali z měšku odjinud. Zjistili jsme, že ten Babylon symbolizuje jenom tu římskou monarchii, to jedno impérium a jsou tady jiné národy. Teď to tady máme znovu. Jsou i jiné národy než ti nejvyvolenější, kteří budou uvnitř. To tady ta dikce tohoto textu naznačuje. Ekumenický překlad tady trošku sugeruje, představu, ten tam překládá, králové světa mu odevzdají svou slávu, jako kdyby tam měli svou jakousi banku, svůj tezaurus, kam si odevzdávají. Ono by se to dalo přeložit pro zajíčtěji, králové světa mu vzdávají chválu. Či jsou tady jacisi jiní králové světa, ale teď už se proti němu nebouří. Tomu Jeruzalému vzdávají čest a chválu.
Zase je to asi v souladu s proroctvími. Tuším, v Izajáši je přece napsáno, že v tom závěru dějin budou ty národy chodit do Jeruzaléma uctívat Hospodina a kdo nebude chodit, tak ten bude mít špatnou úrodu a nebude mít požehnání.
No především je to ta jakoby centristická misie, ta představa, že ty národy už sami jakoby najdou cestu. Stačí, že je tady něco, k čemu tu cestu mohou hledat. Tahle ta představa tady zřejmě je ten Jeruzalém. Je dost velký, aby se tam hodně lidí vešlo a aby byl nepřehlednutelný. V těch dalších verších čteme, že jeho brány zůstávají otevřeny a že v něm se zhromažďuje ta sláva čest národu. Ještě jednou tady zazní to, že tam nestoupí nic nesvatého. V těch předchozích částech, předchozích verších to bylo specifikováno, kdo všechno se tam nedostane, pokud si bude trvat na tom, že je lupič, vrah a tak dále. Tady už je to řečeno obecněji. Nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže. Ti, kdo tam budou bydlet, to jsou ti, kteří jsou zapsáni v knize Beránkově, znovu, kteří se svým životem sami nevymazali.
22. kapitola začíná jakoby novým obrazem. Je tam řeka živé vody, čisté jako křišťál, která vyvěrá u trůnu Božího a Beránkova a kolem té řeky roste stromový život a nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.
Ano, já už jsem říkal, že i tady Jan používá více různých obrazů. To bychom po těch 21 kapitolách u Jana už celkem čekali, že se z různých perspektiv nedívá jenom na tu analýzu toho špatného, ale i na to dobré. Nám z toho jakoby základní dojem, který všechno ostatní přetluče, je to obrovské město, tak rychle, která se stupuje. Takže často slyšíme takové úvahy o tom, jak na začátku Bible byl ten venkovský přírodní ráj, na konci je velkoměsto. Ono to není tak přesné, na konci je všechno. Je tam tohle velkoměsto, to je jako nový motiv, obrovský Jeruzalém, ale uvnitř toho Jeruzaléma je vlastně i ten ráj. Jakoby ta zahrada Eden se stala tím centrálním parkem uvnitř toho Jeruzaléma. Vyvěrá tam ta řeka života a jsou tam ty stromy, ze kterých se teď už dá jíst a rodí neustále ovoce. Čili to je ten motiv ráje. Je tam i centrální motiv putování Izraele po poušti, kdy Hospodin stanuje se svým lidem. Toto slovo stanování, které tady zní možná divně, ale které mělo svou logiku právě v tom putování poušti, v těchto kapitolách také zaznívá. Čili všechny tyto motivy se tady znovu setkávají.
Zajímavé je, že jsou ještě trošku rozvinuté. Třeba u toho stromu se nejí jenom ovoce, ale slouží tam i listí.
Ty stromy tady pozoruhodným způsobem doplňují tu řeku. Řeka dává život, je vodou života. Po jejich březích jsou stromy života a jejich plody, jejich listy léčí. Čili je tady ten motiv léčení. Musí si představit, že si z těch listů vaříme zrovna čaj, ale je tady motiv toho, že ty stromy nejenom sytí, ale i léčí, proto snad ty listy. A pak je tady ještě jedna zajímavost. Autor tady neužívá ten nejběžnější termín dendron pro strom, ale užívá termín xylon, který může znamenat dřevo, to znamená to takový slov jako xylofon, může znamenat dřevo, strom, stromový, ale může být taky narážkou na dřevo kříže, na kterém zemřel Kristus. I potom na stromovi, o kterém mluví například prorok Ezechiel v 47. kapitole, čili je to nastaveno tak, že kdybychom zůstali jenom u těch samotných stromů, ani nemusíme dále specifikovat, tak je tam spousta dalších narážek a spousta dalšího, o čem se dá uvažovat.
V dalším textu je ještě poslední seznam toho, co tam nebude.
Ano, nebude tam nic prokletého, proti tomu tam stojí, služebníci mu budou sloužit Bohu a beránku a budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Tady je proti sobě postaveno požehnání a prokletí. Prokletí jako odvrácená tvář Boží, to tady už nebude, a požehnání jako, že ho tváří v tvář Bohu. Prokletí už zde nebude, Boží služebníci budou na něho hledět tváří v tvář, aniž by proto zemřeli. A ponesou na své tváři jeho jméno, dokonce Bůh nad nimi rozjasní svou tvář, což je vlastně narážka na áronské požehnání. Mimochodem zde je první zmínka o těch stálých obyvatelích města. Charakteristicky jsou to ti, kteří mají to správné jméno na čele, což jsou jednak podle zjevení 7. kapitoly Židé, jednak podle 14. kapitole k tomu křesťané, čili zase obojí. Ostatní, ti králové jiných národů a jejich země, sem mají přístup také, ale jako poutníci, kteří sem přicházejí vzdát čest a slávu.
Poslední, co tam nebude, je noc. Noc, která asi u toho starověkého člověka vždycky vzbuzovala nějakou obavu.
Ano, čili nebude tam to nebezpečí noci a nebude tam tma. To už vlastně bylo naznačeno tím, že tam nebude třeba to střídání slunce a měsíce. Tady se výslovně říká, nebude potřeba ani lampu, ani světlo slunce, protože Pán Bůh je jejich světlem.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o závěru knihy Zjevení. Naším průvodcem je vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, závěr té 21. kapitoly jakoby zhrnuje. Budeme číst od 6. do 16. verše. A řekl mi, tato slova jsou věrná a pravá. Pán Bůh, dávající ducha prorokům, poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát. Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl, střes se toho, jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni. A řekl mi, nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví, čas je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dál. Kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně. Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý. Kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři, každý, kdo si libuje ve lži. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z domu Davidova, jasná hvězda jitřní. Co tedy vlastně ta kniha Zjevení má oznámit těm, kdo ji čtou?
No, zvláštně, že tady zazní, tato slova jsou věrná a pravá. Jeden badatel si povšiml, že tohleto zdůraznění, tato slova jsou věrná a pravá, zazní ve Zjevení třikrát, v 19. a 21. kapitole a tady, vždycky s něčím pozitivním. Tato slova jsou věrná a pravá, Pán Bůh dává ducha prorokům, posílá anděla, nikde nejsou takto uvedeny ty pohromy. Čili to poselství knihy, znovu můžeme říct, není v tom, že hrozí nějakými pohromami, ale ty pohromy za ty si můžeme sami a sami si je dokážeme přivodit i bez apokalypsy, i bez Jana, ale Jan nám do nich dává nějakou naději, že se v těch svých chybách a pohromách a podobně nezůstaneme koupat. Tady se dostáváme už do úplného závěru, který to všechno jakoby zhrnuje. Zhrnuje jednak tu poslední vizi, ten nebeský Jeruzalém, jednak se jakoby rozpomíná to, že na začátku to vlastně byl dopis, tak tady to by se dalo říct jakýsi dopisní závěr, proto tady bude trošku zuštěno. Ta slova věrná a pravá, zdá se, trošku to chápat jinak, říká Kristus, hned na to říká, hle, přijdu brzy, blaze k tomu, kdo se drží této knihy, kdo spolehne na tohle proroctví. Teď tohle to uslyší Jan, když to uslyší, těžko to chápat jinak než slova vzkříšeného Krista, tak padne na kolena, ale místo toho pak slyší střese toho, já jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, před Bohem poklekni. Čili ještě v předchozím verši to vypadalo, že tam mluví vzkříšený Kristus, Jan reaguje jakoby adekvátně, padne mu k nohám a v tu chvíli už zase, jakoby v té vizi, už zase má před sebou jenom toho anděla, který ho napomene, neblázni, já jsem jenom anděl, já jsem jenom prostředník. To, co jsi viděl, to je teprve někde za mnou, nade mnou, před námi. To je jedna z těch závěrečných věcí, pak je tam výzva, nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví, čas je blízko. Zapečetí znamená uchovat jako zprávu pro budoucí generace, budoucí věky. Znamenalo by to, že obsah není určen nám, nýbrž nějaké jiné době, či tady se přímo říká, ten obsah je určen už těm jeho posluchačům, mluví do jejich doby. Není to tak, že by předpovídal, co se stane za 2 a 3 tisíce let. Mluví do jejich doby, ale bude mluvit vždycky znovu, když se ta doba bude opakovat, když se poměry budou opakovat.
No a pak je tam 11. verš, který má krásně přeložen Králická Bible.
Ano, kdo smrdí, ať smrdí ještě. Kdo křivdí, ať křivdí dál. Kdo je po špině, ať zůstane ve špině. Kdo je spravedlivý, ať vydrží jako spravedlivý. Kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Tato podivná výzva může znít jako naprostý fatalismus, že člověk nemůže změnit svůj úděl, nebo přinejmenším jako konstatování, že dříve se dalo, ale teď už je pozdě něco udělat. Ve skutečnosti ovšem je to takhle paradoxně vyhrocená, provokativně formulovaná výzva k pokání. Kdo je na té špatné straně toho přiměje, aby se přece jen pokusil přestat smrdět nebo přestat křivdit. Tak je to jakási last minute k pokání.
Ve 12. verši si čteme opět ujištění, hle, přijdu brzo a má odplata se mnou, odplatím každému podle toho, jak jednal.
Tady si můžeme uvědomit, no, vzpomenout přes ty všechny kapitoly, že tenhle ten motiv přijdu brzy, čas je blízko, zaznívali na začátku v 1., 2., 3. kapitole, vždycky to tam někde zaznělo, čas je blízko, přijdu k tobě brzy a budu s těmi bojovat mečem svých úst, drž se toho, co máš, aby tě někdo nepřipravil o vavřin vítěze, přijdu brzy. To umístění těchto výzev nebo těchto ujištění na začátek a na konec je celkem pochopitelné. Ta hlavní část knihy se valí svou vlastní logikou, nabízí svůj vlastní celistvý pohled na svět a jeho dějiny. Na začátku a na konci se autor obrací přímo na čtenáře, aby jej ujistil, že to, o čem ta kniha mluví, s ním bezprostředně souvisí. A stejně tak vlastně logicky na začátku a na konci zazní ta slova já jsem alfa i omega, tedy první a poslední, počátek i konec. Zněl na samém začátku knihy, pak na začátku té vize Novém Jeruzalémě, teď znovu to ještě opakuje. Bůh je ten, který to má po celou dobu v ruce a který je zřetelný už tam na tom začátku, čili je to jeho svět, jeho dítě. A stejně tak se k tomu svému světu vrací tady, nenechá si ho vyrvat z rukou.
Pak zaznívá poslední, sedmé blahoslavenství z knihy Zjevení. Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
Ano, nám to zaprvé může znít jako soud podle skutku, ale to přístupové právo je dáno ne tím, že má člověk čisté, nepoužité roucho, ale tím, že si ho vypral v krvi beránkově. To znamená, tady je ten motiv milosti. Může si uvědomit v tom předchozím verši, ať už to vezmeme kralicky, tam bylo, že kdo smrdí, ať teda smrdí dál, nebo kdo se zašpinil, ať je dál zašpiněný, ať už ho teda bude zašpiněný. Byla to ta paradoxní výzva, která chtěla lidi přece jenom vyprovokovat, aby to změnili. A tady je naznačena ta cesta. Kdo smrdí, komu jeho roucho smrdí, může je vyprat. A tak se tam dostane. Je to vlastně jakýsi návod. Venku zůstane, to už jsme říkali, se tady znovu opakuje, to, co uvnitř nemá místa. Všechno nečisté, všechno zaklínání, všichni vrahové modláři a tak dál. Kdo se od toho nedokáže oprostit, tak se hol dovnitř nedostane. Ten filtr vlastně je prakticky totožný s tím, co zaznělo už v 21. kapitole v 8. verši a v 27. verši. Vypovídá to především o tom, co v tom budoucím Jeruzalémě už nemá místa. Potom v 16. verši znovu promluvá Ježíš. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Začátek toho verše připomíná úvod celé knihy, ve kterém Jan poněkud šroubovaně, ale bylo vidět, jak mu na tom záleží, aby to přesně řekl, sděloval, že Bůh dává své zjevení skrze Ježíše, ten skrze anděla Janovi, Jan božím služebníkům, křesťanům. Tady je ten řetězec podání jakoby připomenut, potvrzen, i když ve zkráceném znění Jan skrze anděla božím služebníkům. Druhá část toho verše dvojím způsobem, dvojím starozákonním způsobem, starozákonní narážkou potrhuje, že obsah toho zjevení je naděje. Potomek z rodu Davidova je odkaz na starozákonní mesiášské naděje spojené s davidovským králem. Hvězda jitřní je narážka na zaslíbení, že vyjde hvězda z Jákoba. Navíc je tam ten motiv jitra, motiv nového dne.
Ta metafora je trošku zvláštní, vidíte, když se podíváme do Starého zákona, tak ty hvězdy tam spíš byly vždycky spojeny s něčím pohanským a tady je to naděje v Kristu.
Ano, o té hvězdě, o té jitřence se dá různě spekulovat. Někteří bratelé zde vidí polemiku s římským chápáním, že jitřenka byla hvězdou, která dává římským zbraním vítězství. Tady je to jakoby vyloženo jinak. Jitřenka je ve skutečnosti Kristus, který dává vítězství tomu novému životu. Jiní dokonce odkazují na nějaké dobové básně, ve kterých byl přímo císař Domitian přirovnán k příchodu jitřenky, ale je sporné, jestli si Jan na Patmu tak pečlivě četl dvorskou poezii, která nestála za nic. Spíše můžeme vycházet z toho, že jitřenka vychází po noci, že zjistuje konec noci. Čili je tady ta myšlenka, že vlastně Jan prožívá jak se svými spolu křesťany jakousi noc, temnou noc to Domitiánova panství, toho římského panství, kterého pronásleduje. Jitřenka je předzvěstí jitra. Ještě úplně nenastalo, ale už je jasné, že jitro je blízko.
Posloucháte pořad na Křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno si povídáme o závěru biblické knihy Zjevení. Před námi jsou poslední verše od 17. do 21. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne, přijď. Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Ten, od něhož je to svědectví, praví: ano, přijdu brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše se všemi. Duch i nevěsta praví přijď. Tak to je kdo?
No, především tyhle závěrečné verše vlastně už naposledy připomenou svatbu Beránkovu. Do tohoto obrazu jsme viděli, že by zakomponovány všechny ty ostatní vize od 19. kapitoly až sem svadební hostina, žehnichův svadební průvod a tak dál. Teď je rozdíl v tom, že v těch závěrečných verších tady už se jakoby spolu s Janem v ozovkách probouzíme z toho vidění budoucího Jeruzaléma do své současnosti, čili dostáváme se zpět do fáze, kdy nevěsta teprve čeká na příchod ženicha. Ta modlitba, kterou zde duch i nevěsta pronášejí, je vlastně parafrází té rozšířené aramejské křesťanské modlitby Maranata, pane přijď. Takže po příchodu ženicha zde nevolá jenom roztoužená nevěsta, ať už bychom ji interpretovali jako církev, nebo synagogu, nebo obojí sionskou dceru, nebo Nový Jeruzalém jako místo pro obě. Kdokoliv to slyší, se může k této modlitbě přidat, stát se vlastně potenciálně svadebním hostem. Dokonce Duch Svatý zde hraje roli toho, který se modlí spolu s námi za nás, tak jako tomu by Pavel v Římanech třeba. Tuto otevřenost té očekávané svatby a svadební hostiny jenom umocňuje druhá část verše, ve které se nabízí voda života zadarmo.
To je přece stejný obraz, jaký je v Janově evangeliu, když Ježíš je u studnice Jákobovi.
Ano, a stejný obraz, jaký je v těch nejradostnějších vizích Izajášových. Čili proti představě vlastních skutků, které fatálně vláčíme za sebou, už se jich nezbavíme, je tady jednou možnost jednak vyprat ve vodě, vyprat své šaty, jednak zadarmo nabrat vodu života. Dvakrát, dvěma způsoby, shodou okolností vždycky s tou vodou, že můžeme uvažovat o nějaké křestní souvislosti, se tady objevuje možnost se zbavit to, co člověk zkazil, spackal, dostat se do Nového Jeruzaléma.
Poslední hrozba knihy Zjevení se netýká nějakých pohrom apokalyptických, ale týká se nezbedných čtenářů a nezbedných opisovačů.
Ano, tahle slova v tom nadějném tónu závěrečných částí, závěrečné kapitoly zní trošku překvapivě. Kdo něco přidá, k tomu přidá Bůh rán popsaný v této knize, jestliže ubere, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a tak dál. To trošku kontrastuje s tím roztouženým voláním nevěsty. Byla by to divná odpověď ženicha, ale je třeba dodat, že takováto varování byla ve starověku celkem konvenční obdobou našeho copyrightu. Vlastně se ohrazuje proti neautorizovaným zásahům do textu, ale zřejmě i proti jakémukoliv jinému záměrnému zkreslení nebo zneužití této knihy. I když nás to uprostřed té zvěstované naděje může zaskočit, tak je třeba si uvědomit, že právě tu naději mají chránit. Chránit ten text například proti manipulaci a zneužití, které by zjevení interpretovalo jenom jako hrozby, které by zjevením strašilo, moralizovalo, děsilo lidi. Tady chrání tu pointu, která je v naději. Mezi volání nevěsta, toho ženicha, který na to volání odpoví, jsou ta slova možná řezena proto, aby nebyla tím úplně posledním slovem, aby poslední slovo měl ženich.
A to je vlastně modlitba, která je stále znovu a znovu aktuální. Amen, přijď pane Ježíši, přijdu brzo.
Ano, ta Ježíšova odpověď je ano, přijdu brzo. Ta slova tlumočí dialog, ve kterém kdokoliv může v modlitbě volat po Kristově příchodu, bude nějak vyslyšen. Ještě jednou tady pán ujišťuje o rychlém příchodu. Ještě jednou tím také vzbuzuje otázku, jestli význam toho zaslíbení se obmezuje jenom na velkou paruzii, velký příchod na konci času. Spíše to můžeme chápat jako zaslíbení, že už teď nějak přichází na pomoc každému, kdo v nouzi volá.
Poslední věta celého zjevení zní milost pána Ježíše se všemi.
Ta poslední věta zní jako naprosto tradiční, obvyklá formule, ze které nic zvláštního nevyčteme. Ve skutečnosti je třeba vyzvihnout už ten samotný fakt, že apokalypsa navzdor našim představám běžným končí požehnáním. Závěr požehnání. Odpovídá toto skutečné intenci celé knihy, ale ne těm našim běžným představám. Naprosto převratný a nečekaný je obsah tohoto požehnání. Milost pána Ježíše tady není s vámi, kdo jste zachovali věrnost, nebo se všemi čtenáři, nebo jenom s vyvolenými, nebož prostě jen tady je řečeno se všemi.
Ale řada rukopisů tam má ty křesťany a ty vyvolené.
Jsou rukopisy, které to různě doplňují a to jenom ukazuje, jak překvapivé to sdělení bylo, ale je z toho zřetelné i z toho, že ty doplňky jsou různé, že to původní znění je opravdu milost Ježíše Krista se všemi.
A to je vlastně rozloučení i naše, rozloučení s knihou Zjevení a rozloučení s vámi, našimi posluchači. Milost Pána Ježíše se všemi. Pane docente, děkuji vám za to, že jste byl naším průvodcem po takovou dlouhou dobu. Natáčeli jsme to spoustu měsíců spolu a těším se, že kdo se bude chtít vrátit k tomu našemu výkladu, tak si bude moci koupit a přečíst vaši knihu. Vydal jste výklad knihy Zjevení v České biblické společnosti. Děkuji tedy a těším se zase někdy nad jiným textem naslyšenou.
Naschledanou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.